Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Najveće je dobro nikada ne doći na svet, a drugo je, kada dođeš na svet, što pre poći onamo od kuda si došao. Poznato mesto iz Sofoklovog dela može da se protumači kao krajnji pesimizam, ali u tom slučaju svet se svodi na ovaj i ovde kao jedini vredan. Ako uzmemo u obzir, na primjer, sokratovski stav da se filozofi raduju smrti zato što idu na bolje mesto, ono na kojem se jedino može saznati istina, jer duša tada nije zarobljena telom, optimizam i pesimizam pokazuju se kao relativni pojmovi. U Zaječaru je upravo završena Međunarodna filozofska škola Felix Romulijana sa temom Antropološki i civilizacijski optimizam i ili pesimizam. Uvodno izlaganje imao je Milenko Bodin, profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. On je naš današnji gost. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našao.
Kao što sam upravo rekao, imali ste uvodno izlaganje u okviru ovogodišnje filozofske škole Felix Romulijana. Recite nam za početak, kakav je vaš utisak o upravo održanoj školi?
Pa, mislim da delim utiske većine učesnika, a i posetilaca škole, da je ovog puta ova tema, antropološki i civilizacijski optimizam ili pesimizam, privukla zaista puno predavača i puno slušalaca i izazvala je veliko interesovanje uopšte u publici kod nas, a verovatno bi tako bilo i da je svetski propraćena. Kad to kažem, ona je u punoj meri opravdala i svoj naziv Međunarodna filozofska škola, jer smo ovog puta imali više učesnika izvan Srbije na našem skupu. Bio je gospodin profesor iz Zagreba, a onda
Tatalović
jeste, onda profesor Buzov iz Bugarske, profesor Đoševski i profesor Solunčev iz Makedonije i mnogi drugi koji su iskazali interesovanje za ovom temom. Tako da mislim da delim utisak svih da je ove godine bilo izuzetno interesantno, a ne zaboravimo da je ovo 18. po redu škola Felix Romulijana i da je na neki način, kako se neko to setio da kaže, postigla neku vrstu zrelosti i punoletstva po broju održanih skupova. A imam utisak da ona zaista i u ovim teškim vremenima napreduje, tako da očekujem da će sljedeće godine biti još više učesnika iz inostranstva i da će zaista poprimiti evropske razmere njen karakter.
A kakav je vaš pristup bio ovoj temi? u izlaganju koje ste imali?
Pa ja sam se trudio da moje izlaganje, pošto je predviđeno da bude uvodnog karaktera, na neki način zaista opravda ulogu uvodnog izlaganja i da pokušam da ukažem na neke filozofske fundamentalne pretpostavke razmišljanja o antropološkom i civilizacijskom optimizmu ili pesimizmu. I u tom smislu sam podsjetio sve nas da je pitanje pesimizma ili optimizma pre svega nešto što mi lično osjećamo. Jer i kada razgovaramo o tome, međusobno ponekada se dotaknemo toga kao da je u pitanju neko naše raspoloženje ili možda čak i životno opredelenje, ali opet na pojedinačnom planu. Ako takav neki način promišljanja stanja duha pojedinca prenesemo na plan tako krupnih razmera kao što je pojam civilizacije, onda je posredi nešto što prevazilazi pojedinačni nivo, ali u isto vrijeme ukazuje na neke netransparentne nivoe promišljanja takvog jednog atributa. I zato ako kažemo civilizacijski optimizam ili pesimizam, moramo da se dobro zapitamo, dakle to je baš par excellence onda filozofska zapitanost, šta bi to zapravo trebalo da znači i šta sve to može da podrazumeva u svom krajnjem ishodu, po nekom svom smislu. I u tom kontekstu sam se zapitao o tom duhu vremena, ili kako bi se to nekad reklo u filozofiji, u smislu vremena, i onome što su nekad u romantici zvali Weltschmerzom, znači bolom koji osjećamo kao bol sveta, znači prenos pojedinačnog osjećanja na neki nekolektivni, čak nego neki opšti plan. I u tom pogledu naravno da čovjek treba da sagleda i sam smisao civilizacije kao takve. U tom kontekstu sam podsjetio i sebe i naravno slušaoce na tom izlaganju da je civilizacija kao pojam nastala tek negde u 18. veku. Prema Fernando Brodelu to je bilo u prvoj polovini 18. veka u jednom sasvim suženom kontekstu upotrebe tog pojma, u kontekstu pravnih rasprava, čak procesa, a onda se tokom 18. veka njena upotreba i značenje širila na mnoge društvene okolnosti, pa onda čak i na ove discipline, da bi negde krajem 18. veka, praktično u osvit revoluciji u Francuskoj, poprimila značenje koje je nama sasvim sad razumljivo, znači jedna vrsta značenja koja podrazumava razliku između organizovanog života u jednoj građanskoj sredini u odnosu na neke koje su više vezane za prirodni način sagledavanja života, dakle ono što moderni civilizovani ljudi zovu urođeničkim životom, koliko gotovo zvučalo možda ovako napadno, ili pak kao razliku u odnosu na neke varvarske pojave u civilizovanom svetu. Dakle, pojam civilizacije u tom pogledu bio razgraničavajući pojam, a svedoci smo da se i danas u našim danima govori o evo odmetnutim državama, o varvarskim pojama, o dakle necivilizovanim čak narodima i dalje. Pa se onda postavlja pitanje koja je to upotreba pojma civilizacije. I u tom kontekstu sam se ja zapitao zašto mi govorimo čas o civilizaciji u onom gramatičkom smislu u singularu, dakle u jednini, a vrlo često i u množini govorimo o civilizacijama, dakle kao da ih je više. Dakle, postoje očigledno i tu netransparentni plan upotrebe civilizacije i naravno zapitanost zašto je to tako. Onda sam naravno na tragu te ideje pokušao da se pomognem u razumevanju tih nekih nedumica sa pojmom univerzalne civilizacije. Da li je to onda ideja da se govori o univerzalnoj civilizaciji koja bi znači pokrila sve moguće pojave civilizovanog života ili ideje koje to na neki način iniciraju? Da bi se govorilo o univerzalnoj civilizaciji, onda se danas zapitamo šta to zapravo znači u praksi. Da li to znači da mi već imamo neku univerzalnu civilizaciju ili imamo neki model te univerzalne civilizacije, ili šta to onda u praksi znači? Da li to znači da proces takozvane globalizacije, govoreći u opštijem društvenom ili sociološkom smislu, to na neki način ukazuje na taj pojam univerzalnosti, ili ono što bi možda filozofi prerekli mondializacija odnosa u tim društvenim kretanjima. Dakle, u čemu se tu radi? Međutim, očigledno nije baš sve tako jednostavno. Na to ukazuje čuveno delo Samuela Huntingtona, koje je na neki način bilo ključno za razumevanje tih novih refleksija o civilizaciji.
Da, on govori o sukobu civilizacija.
Jest,
ali
on...
možemo li reći nešto o tome koja su to sve značenja pojma civilizacija? Vi u svom izlaganju ste istakli da to nije jednoznačan pojam, a i sada ste na neki način o tome govorili. Šta bi smo mogli da kažemo, koja su to značenja?
Pa, značenja u onom smislu u kome se na neki način to definiše kao pojam sam već rekao, to je u stvari pojam koji treba da razgraniči. To je neka praktično značenje civilizacije. A inače u intelektualnoj baštini postoje dva modela shvatanja civilizacije. To su pretežno nemački ili pretežno francuski model. Prema nemačkom modelu pojam civilizacije se razumeva pre svega kroz unapređenje jedne vrste uslova života ljudi, znači koja podrazumeva upotrebu razvoja nauke i tehnologije u kontekstu praktičnog života i upotrebe, znači kulture koja se oslanja na unapređenje tehnike. Naravno, to podrazumeva složenije razvrstavanje i razgranavanje, tako da to onda se širi na pitanje infrastrukture, na pitanje društvene strukture, na pitanje svega onoga što čini jednu vrstu života savremenog čoveka uređeniji. Međutim, u nemačkom smislu civilizacije kulturni sadržaj je zapravo skoro isključen, osim u kontekstu zadobijanja kulturnih nivoa na osnovama ovog što sam malo pre rekao. Zašto? Zato što u nemačkoj istorijskoj nauci pitanje kulture zauzima posebno značajno mesto i oni očigledno nisu imali tu percepciju u kojoj bi žrtvovali pojam kulturne istorije zarad objašnjavanja civilizacije. To je interesantno i to govori čak eto, u prilog pluralnosti shvatanja civilizacije, zato što se u francuskoj intelektualnoj baštini upravo radi o kombinovanju, da ne kažem mešanju određenih sadržaja kulture i ovako shvaćene civilizacije. Dakle, i oni uključuju sve ovo što i Nemci uključuju, ali sa kulturnim predznakom, gde se onda govori o kulturnom razvoju čovjeka, o njegovoj kulturnoj samosvesti, o kulturi življenja i tako dalje. Znači, kultura je tu potpuno integrisana sa pojmom civilizovanog života. To govorimo, molim vas, u evropskom kontekstu i to čak o zapadnoevropskom kontekstu. Ako postoje takve razlike u zapadnoevropskom kontekstu, onda možemo naravno zamisliti kakve su sve razlike na svjetskom planu u shvatanju, znači, civilizacije. Tako da je potpuno naravno onda opravdan govor o civilizacijama, odnosno o govoru u pluralu kada govorimo o pojmu civilizacije. I zato je interesantno zašto se toliko govori o univerzalnoj civilizaciji kada tu postoje neke očigledne prepreke zdravorazumskom shvatanju pojma univerzalne civilizacije. Očigledno da postoji tu neki značajan akcelerator koji utiče da se toliko uvažava ideja univerzalne civilizacije. Ja mislim da je taj akcelerator upravo duboko integrisan u filozofiju zapadnog mišljenja, ili kako to Heidegger zove metafiziku zapadnog mišljenja, koja svo vreme utiče na to da se percipira ono što se iz filozofije da videti kao neka vrsta opštosti poimanja civilizacije kao put ka mogućoj univerzalnoj civilizaciji. I naravno onda pratimo i projekte koji su vezani za taj univerzalizam, a koji su pretočeni naročito u moderne ideologije, koje također dolaze iz zapadne civilizacije, jer nijedna moderna ideologija nije došla sa druge strane nego iz središta zapadne civilizacije, bez obzira što su neke od njih realizovane u nekim drugim civilizacijama, ali su potekle iz zapadne civilizacije. Tako da ta priča o univerzalizmu je veoma signifikantna, kako bi to neki filozofi rekli, da kažem jednostavnije, ona jedna vrsta simptoma mišljenja koja dolazi iz kruga zapadnog mišljenja, a znači stavljena su u jednu ozbiljnu dilemu koju sam ja na skupu čak promovisao, jednu vrstu paradoksa, a to je da zapad kao civilizacija zapravo hoće da bude svet. I u tom kontekstu jednostavno legitimacija tog nekog nastojanja jeste priča o univerzalnoj civilizaciji. Međutim, s druge strane, pronosioci mišljenja, uključujući i filozofskog mišljenja, često nastoje da ukažu da nije reč o tome, da se ne radi ni o kakvoj takvoj vrsti zamisli, nego da se radi jednostavno o opštoj zamisli univerzalne civilizacije, koja nije nužno sada širenje zapadne civilizacije, nego eto, da se zapadna civilizacija može smatrati kao deo te uopštene civilizacije. Mi onda imamo situaciju u kojoj zaista sve to zajedno liči na jedan paradoks. S jedne strane, Zapad hoće da se, jer to je njegovo mišljenje, to nijedno drugo mišljenje nije to artikulisalo, dakle, Zapad hoće da faktički bude univerzalizovan, što bi Kant možda rekao, ili kantovskim rečnikom, da prođe jedan proces univerzalizacije, a u isto vreme, s druge strane, ne želi to, odnosno želo bi da se distancira upravo da ne bi ispalo da nije reč o univerzalnom procesu ili univerzalnom pojmu, da ne bi ispalo da je to zapadnocentrična jedna ideja. Tako da je to zaista jedan paradoks koji nije samo teorijskog karaktera, nego i vrlo praktičnog karaktera, koji ukazuje na ozbiljne implikacije na praksu u svetskim događanjima. Nije slučajno što imamo situaciju kakvu imamo od 20. veka, koji se završio sa praktičnom padom Berlinskog zida i pobedom u hladnom ratu ovih liberalno-demokratskih zemalja koje dominiraju zapadnom civilizacijom u odnosu na ideju komunizma, koja je također...
Kao u vezi sa tim, da samo spomenemo, odnosno da istaknemo jedan izraz koji ste upotrebili u ovome što ste sada govorili, a to je varvarska civilizacija. Kod nas, a verujem i ne samo kod nas, često se izraz varvarin upotrebljava pogrešno, u smislu da je to neko koji je primitivan. A zapravo reč varvarin potiče od grčke reči barbaros ili barbarizein, što samo znači nerazumljivo govoriti. Dakle, onaj koji je barbaros, to je onaj koga ne razumemo. Da li možda upravo kroz ovo značenje reči treba videti i odnos te univerzalne civilizacije prema nečemu drugome, drugačije?
Apsolutno se slažem sa tim utiskom. Zaista treba se podsjetiti, ja sam na neki način i to dotakao u uvodnom izlaganju, ali hvala vam na ovom pitanju, da se i toga podsjetimo. Pitanje, znači, ko i šta je varvarin, je na neki način utvrđeno u starogrčkom kontekstu. I vi ste upravo taj kontekst osvetlili. A taj kontekst je zapravo kulturni kontekst. Jer sve ono što ne pripada kulturi grčkog polisa i etnosa u tom kontekstu, su oni proglašavali za varvare. Znači, oni koji, dakle, ne govore ne samo onim svakodnevnim jezikom, nego ne govore jezikom kulture polisa i etnosa koje dele grčki gradovi, molim vas. Tada ljudi danas to teško mogu da sagledaju i teško je to razumeti, ali Grčka tada nije faktički postala. Mi govorimo o nekoj staroj Grčkoj i tako dalje, pa se i tu stalno dolazi do nekih nesporazuma.
Nisu se tako ni nazivali, to je latinski naziv.
Nisu se tako ni nazivali, a evo da vam pokažem da je to povezano i sa današnjim problemima. Ni danas se tako ne nazivaju.
Tako je, da. I u novogrčkom.
Jer mi danas kad govorimo o Grcima i kada označavamo zemlju kao Grčka, kao što to i zapadne zemlje rade, mi naravno grešimo. Kažem naravno, s obzirom na ovo što smo čuli sad i od vas, jer to naravno podrazumeva jedno znanje o istoriji. I u tom kontekstu reči zaista o Helenima, a pogotovo u kontekstu istorijskog preloma tog prostora i područja posle propasti antičkih polisa, kada je Makedonsko carstvo i Makedonska imperija zapravo promovisala i zauvek odredila u svetu pojam helenizma. Tako da i današnji Heleni zapravo potiču od tih rekao bi čak helenizovanih mnogih naroda, mešavina jednih naroda, nego što se mogu povezati sa antičkom Atinom, recimo, ili antičkom Spartom, ili bilo kojim antičkim gradom, ali dobro, to je sad jedno posebno interesantno pitanje, možda ćemo nekad i u vašoj divnoj emisiji o tome razgovarati na duže.
Verujem da hoćemo.
Ovo je sada samo za ove naše današnje potrebe o civilizaciji bilo interesantno, ali je vezano i za današnji kontekst na koji ste upozorili, jer jednostavno nesklonost da se razume drugi, da se razumeju neki parametri koji utiču na civilizovani život različitih kultura i naroda, jeste također jedan indikator tog univerzalizma koji uvek u praksi ide sa ekspanzionizmom. To je žalosna istina. Ne zato što sada neko želi da prišije nekome neku vrstu negativnog određenja, nego jednostavno imate situaciju koja je karakteristična za opravdavanje ekspanzionističkih procesa i čak agresivnih ratova koji se tumače zavođenjem određenih civilizacijskih standarda na nekim prostorima ili zavođenjem uopšte civilizacije. Na američkom kontinentu to je bilo belodano tokom celog 19. veka kada su Sjedinjene Američke Države napravljene kao svetski važna država na temelju upravo zavođenja civilizacije na kontinentu.
Tako je, o civilizaciji, dakle, možemo da govorimo i kao procesu i kao o stanju. A sad idemo malo na muziku. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Milenkom Bodinom, profesorom na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Završili smo prvi deo upravo sa tim nekim pitanjem o civilizaciji kao stanju ili procesu i to također govori o složenosti pojma, a možemo u tom kontekstu i da postavimo pitanje da li je opravdano razlikovati prirodnog od civilizovanog čovjeka?
Apsolutno, pa to je u suštini i u korenu potrebe da se pojavi taj pojam, u stvari pre svega i reč, pa onda i pojam koji se iz toga razvio, a reč treba razumeti kao oznaku za neko zamišljeno primitivno stanje u kome čovjek pokušava da načini neko svoje mesto u potpunosti prirode u kojoj živi. Jer ta priroda, naravno da ima i svoje različita lica, a čovjek kao biće nije u toj meri savršen da može u svakom trenutku da se osjeća sigurnim, odnosno bezbednim u toj prirodi. I u tom kontekstu ja sam se poslužio i određenim Heideggerovim idejama velikog nemačkog mislioca, ali i sopstvenim, kako bi razumeo to ograđivanje čovjeka. Ograđivanje koje možemo zamisliti je zapravo pretpostavka onoga što sam na početku našeg razgovora rekao da predstavlja razgraničenje pojma civilizacije. Ona je zapravo poslužila i bila u funkciji razgraničenja od vrste jednog ljudskog načina života od drugog ljudskog načina života. E, nažalost, vremenom je to poprimilo one vrednosne karakteristike i malo pre smo dotakli, znači, taj jedan negativni aspekt, kako se onda negativno vrednosno određuju neki drugi oblici življenja. Međutim, u ovom osnovnom smislu, zaista treba se podsjetiti da reč civilizacije potiče od latinske reči civis. A taj civis je mnogo važan pojem, odnosno pre svega termin, koji ukazuje na čoveka koji je deo grada, čoveka gradskog života, ili ako ćemo povezati sa onom pričom o gradovima, polisima, pa kasnije i gradovima, državama ili imperijima kao što je rimska, onda ljudima, dakle građanima država, koje su znači gradovi države. Taj civis je zapravo jedna refleksija tog shvatanja čoveka i njegovog bića koje nije identično onome što se može naći u prirodi, a na neki način ukazuje na mogućnost razvoja i samorazvoja ljudske prirode, jer onaj čovjek koji je na neki način se obradio u tom svom prirodnom ambijentu i sa Heideggerom zajedno, da kažemo, počeo da gradi neko svoje sklonište. Dakle, ono što govorimo za biće u prirodi, da nekim sad životinje koje imaju svoje staništa, imaju bitne sličnosti sa onim što čovjek govori o svom stanovanju. Reč stati je zajednički koren i staništu i stanovanju. Znači, čovjek koji je negde zastao, koji je hteo konačno da stane, a ne da luta prirodom, ili da beži možda po prirodi, jer, kažem, priroda podrazumeva svakojaka stanja u kojima čovjek boravi, on je pokušao i očigledno uspeo tokom istorije da napravi neka vrsta stalnih svojih boravišnih mesta, koja su onda podrazumela da se grade za ljude prilagođena skloništa. U tom našem jeziku, koji je čak i Heidegger pohvalio u nekim svojim predavanjima, veoma bogato možemo naći poreklo značenja i samim tim i određenu vrstu podrške za filozofsko promišljanje, tako da u našem glagolu graditi možemo već da čujemo reč grad, jel tako? A u stvari je grad imenični oblik glagola graditi. Dakle, ono što je posledica građenja je grad. I u tom smislu prvi grad je prvo sklonište, jel tako? Dakle, ono što ograđuje čovjeka i što ga čini.
Ja bih samo dodao, ja se izvinjavam, kada govorimo o građenju i o gradu, onda možemo da tu vidimo i reč gradivo, a gradivo bi bio prevod reči materija.
Tako je, tako je.
Koja nastaje od reči mater.
Tako je, i tu imamo onda bitnu vezu sa onim što ga i deli i dalje vezuje za prirodu, mislim na čoveka, jel tako? U skladu sa ovim vašim pitanjem o odnosu prema prirodi, čovjeka prirode i čovjeka grada. Ja sam u tom uvodnom izlaganju onda to iskoristio za jednu malu analizu tih značenja i tu sam uvideo jedan osnovni korelativni odnos između čovjeka prirode, dakle čovjeka grada i čovjeka nadprirode. Zašto ta tri? Pa eto da kažem, u skladu sa onim što je Heidegger govorio u svom delu Mišljenje i pevanje, odnosno u tekstu Građenje, stanovanje i mišljenje, imamo odnos koji je faktički jednovremen. Jer čovjek koji gradi, kao što ste i vi malo pre lepo spomenuli, on ima veze sa onim što je na zemlji. To je ta materija. I Heidegger upravo govori, čovjek je uvek na zemlji, ali je istovremeno upućen na nebo. Jer ako ste na zemlji, vi ste ispod neba i vi imate tu vertikalnu komunikaciju. I to je nešto što ukazuje na neku vrstu uzdizanja njegove potrebe da se uzdiže sa te zemlje i da ima možda kontekst neki koji je već u tom segmentu...
To je i sokratovski princip koji sam ja na početku istakao.
Da, da, da. Pa u tom kontekstu, znači, već imamo neku slikovitu ideju nečega što nadilazi čovjeku u prirodu, Dakle, neki segment onog pojma natrirodnog kome sam rekao da je treći deo te korelacije. A definitivni element natrirodnog je ono što Heidegger upozorava na pojam smrtnog bivanja čovjeka upravo na zemlji, koja ga upućuje na nešto tu, što tu smrt nadilazi. I automatski je, dakle, čovjek u tom građenju, otkrivanju svoje suštine, jer on kad gradi, kako kaže Heidegger, se trudi da prištedi ono sve što je bitno, uključujući i svoje biće, i onda pruža mogućnost da se dođe do pojma slobode, što je za nas veoma važno i u ovom razgovoru inače, jer se onda sloboda shvata kao omogućavanje suštine svake stvari, uključujući ljudskog bića, da se iskaže, da prosto govori i da se pokaže. I u tom kontekstu, znači, susret smrtnih bića sa onim što ih nadilazi je susret sa onim što nije smrtno, dakle, na neki način besmrtno, a to su božanstva. Sad možemo govoriti u pluralu, nije važno sada da li su ona, da kažem u novijem smislu, politeistička ili monoteistička, važno je da se radi o nečemu što prevazilazi smrtnu prirodu čovjeka. Dakle, s jedne strane te relacije imamo očuvani odnos na različite načine, pogotovo, dakle, vezani za sve oblike zemaljskog bivanja, pa uključujući i gradskog bivanja, za prirodu, a istovremeno, s druge strane, da ne kažem ravnopravno, imamo odnos prema onome što je nadprirodno u čovjekovom biću. Tako da taj trijadični odnos za mene predstavlja jednu relaciju ili korelaciju tih značenja i pojmova koji utiču na shvatanje tog odnosa koji čini značajnim pojam civilizacije, koji, kao što rekoh, potiče zapravo od poimanja jedne antropološke činjenice, a to je čovjek grada, na koju sam sada kroz ovu relaciju pokušao da ukažem.
Ako se na taj način pristupi pojmu prirode, čovjeka i bogova, onda zapravo prirodu određujemo kao ono što nije čovjek ili nije čovjekovo delo i što nije samo božanstvo.
Tako je.
Ali na neki način možemo da kažemo da priroda jeste sve. Da sve jeste
naravno,
jedno.
Naravno,
i čovjek kao deo prirode zapravo, i kada napravi grad, taj grad također možemo da tretiramo kao prirodnu stvar.
Apsolutno možemo.
Odnosno, razlika između prirodnog i veštačkog je veštačka razlika.
Jeste, možemo tako da radimo, zato što se sva ta tri elementa te relacije prelivaju. Nije to statična relacija, naprotiv. Rekao, to je korelacija. A ako je reč o korelaciji, onda je lako zamisliti da se tu često dešavaju prelivanja obima shvatanja tih pojmova, odnosno njihovog smisla čak, ili razvoju neke čak koncepcije filozofske, koje naravno imamo na delu tokom istorije mišljenja, intelektualne istorije, istorije filozofije, ako ćemo, kako god želimo, koje onda imaju reperkusije na neke oblike društvenih dešavanja, pa onda i na tehničke nauke koje iz toga mogu da se razvijaju na različite načine. Sve to naravno povezano, kako mi to kažemo. Nekada se to smatralo za baš filozofski način, razmišljam da je sve povezano. Lako je to reći, mislim, a nije teško ni shvatiti da zaista može tako da se stvari i odvijaju. Naravno da mogu biti proglašeni za, ne proglašeni, nego zaista mogu biti shvaćeni i način života u gradu prirodnim i ono što je shvaćeno kao deo nadprirodnog da je također prirodni, zato što zapravo to uvek ima veze jedno s drugim. Jer šta to znači? Evo da idem sa malo radikalnijom ovom implikacijom, jer onda je to još plastičnije za objašnjenje. Naprimjer, kako možemo nadprirodno da proglasimo prirodno ili da vidimo kao prirodno, ako je očigledno u definiciji sve suprotno, znači delo je kao neki kontradikcijo i nadjekto, što bi rekli stari filozofi, znači da radimo već u startu nešto što je protivrečno. Kako može priroda biti već istak sa nadprirodnim? Pa evo kako, upravo zbog te korelativnosti. Naprimjer, sad da se izrazim religijski malo, upravo zbog tog nadprirodnog, svakako da se u tom religijskom načinu mišljenja i govora može govoriti o božanskoj prirodi čovjeka. Ne govori se o neprirodi čovjeka. Ne govori se o negiranju bilo kakve prirode čovjeka. Nego naprotiv, govori se o božanskoj prirodi čovjeka. I svaki će religijski čovjek reći da je čovjek zapravo božansko biće. i da je on u tom smislu po svojoj prirodi Božansković. U nekim malo skromnim verzijama bogoliko biće, da sada ne ređemo sve te moguće pojmove. U svakom slučaju pojam prirodnog se apsolutno normalno preliva i u tu potpuno kontra stranu, da kažem prividno kontra stranu, jer tako deluje kada se čuje ova ta reč, odnosno ređenje pojmova, izgleda protivrečno, ali zaista nije protivrečno ukoliko shvatimo da je ljudsko biće na sva tri mesta locirano i da je na taj način samo pitanje kako će se rasporediti smisao po određenim koncepcijama.
Dakle, može se, ako može se taj problem sagledati i sa druge strane, ako se ima u vidu da je reč priroda novija u srpskom jeziku. Nekada se koristila reč narav.
Da, i ta reč je divna, ja je volim. Kao što volim i neke druge pomalo zaboravljene reči našeg jezika, malo pre sam utvrdio, nadam se da mi slušalci neće zameriti na toj nekoj šlonosti ka starini srpskog jezika i njegovom bogatstvu, ali smatram da je to, da se sad malo našalim, prirodno da mi pokušamo iz svog jezika da shvatimo stvarnost, malo je logičnije čini mi se nego da to zaboravljamo. U svakom slučaju to mislim da je deo kulture pa je to i civilizacijskog nekog odnosa prema jeziku. Ali u svakom slučaju vaše pitanje je i tu interesantno. Priroda je kod nas došla, mislim kao pojam, jel? Natura, naturalis, iz dakle tog filozofskog miljeja, iz onda naučnog miljeja, jer taj naučni je potekao iz filozofskog. Ajde, ako želimo da se podsjetimo malo ukratko istorijskih nekih filozofskih činjenica, dugo se vezivala, na primjer, jedna od najvažnijih nauka i danas fizika za termin prirodna filozofija. Znači, onda su potekle iz toga takozvane prirode nauke, koje danas niko više tako osim po nazivu ne tretira, jer pitanje prirode se maltene uopšte ne pojavljuje kao pitanje u tim, da kažem, savremenim naučnim oblastima, što je takođe jedan simptom, a to je opet za neku novu emisiju. To su sve krupne teme. U svakom slučaju, zaista pojam prirode i kod nas došao iz te jedne složene strukture koja opravdava upravo filozofski način i odnose prema njoj, jer ako je već došao iz tog milija, onda je red da ga filozofski i reflektujemo, da malo onda zastanemo i da promislimo zašto to tako i biva, jel?
Malo muzike. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Milenkom Bodinom, profesorom na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Recite nam, završili smo prethodni deo sa Heideggerom i njegovim stavom o stanovanju, a on voli da se poziva i na Helderlina, koji kaže pesnički čovek stanuje na ovoj zemlji. Možemo li ono poetsko da stavimo u kontekst antropološkog optimizma i pesimizma?
Apsolutno. Pa ja sam, čini mi se, u prvom segmentu našeg razgovora pomenuo jedan pojam koji je blizak Helderlinu, a samim tim i Heideggeru, potekao iz nemačkog romantizma, a to je čuveni pojam Weltschmerz na nemačkom jeziku, a to je bol sveta. U kontekstu upravo tog jednog dubinskog raspoloženja ili osjećanja koje ukazuje i na mogućnost shvatanja optimizma ili pesimizma na isti način. Kako to može neki pesnik, a reč je o pesnicima, da oseti bol sveta? Upravo zato što, kako je Heidegger ustanovio, pesnički čovek biva i stanuje. On to prožima bivanje i srastanje onoga što čini ljudski svet ljudskim ili neljudskim svetom. I upravo zato poezija, a toga se valjda treba podsjetiti, inače u današnjem svetu koji je najmanje poetski, jel tako, ili je poezija lišena onog dostojanstva, kako je imala, ipak i do skora možda.
A i reč poesis, kad govorimo o tome, treba razumevati i u izvornom značenju stvaranja.
Tako je. Pogotovo da se podsjetimo još i toga, ali onda nas to vuče duboko i ukazuje na jedan proces koji je upravo između ostalog i zbog toga Heidegger nazvao istorijom zaborava bića, koju demonstrira između ostalog i taj oblik potiskivanja poezice i predominacije onoga što on zove tehnika. Ali nije ovde reč samo o Heideggeru. Dakle, reč je o pojavi koja je vezana za shvatanje koje nadilazi pojedinačne razmere refleksije i zato ne možemo mi samo intelektualno, odnosno nekim strogim mišljenjem da shvatimo i tako krupne stvari kao što je pojam civilizacijskog optimizma ili pesimizma ili bola sveta. Upravo zato je nama poezija neophodna i u filozofiji. Evo, sada smo na neki način dotakli objašnjenje kako to Heidegger dovodi poeziju i filozofiju u neku vezu, da ne kažemo istu ravan. Pa evo, kroz ovakve oblike potreba, jer niko ne može da ospori činjenicu da se mnogi pitaju i danas o optimizmu i pesimizmu, pa čak imamo teorije koje potiču ne samo iz sociologije, nego iz opšteg mišljenja, da imamo situacije kolektivne depresije, recimo, što je užasno, ali o tome se govori. Prema tome, niko to ne može da ospori da je ta refleksija pesimizma i optimizma takva da jedino uz pomoć shvatanja veze između poetskog i filozofskog možemo da nekako dokučimo načine tog netransparentnog uticaja na pojedinačnu egzistenciju, a u isto vreme i nadrastanje tog pojedinačnog nivoa egzistencije, već da se radi zaista o jednom, takođe da se izrazimo romantičarski, sudbonosnom ili sudbinskom osjećanju. Dakle, to osjećanje sudbinskog je po mom mišljenju duboko vezano za pitanje pesimizma ili optimizma, a čak i na praktičnom planu možemo prepoznati to sudbinsko u ovim dramatičnim okolnostima u kojima i danas eto svet živi u kontekstu, dakle, mogućeg sukoba civilizacije o kojima je Huntington govorio.
I upravo u tom kontekstu možemo opet da se pozovemo na jezik i značenje reči. Optimus i pesimus zapravo su superlativi reči bonus i malus. Odnosno, dobro i zlo.
Tako je.
Da li se onda, kada se govori o optimizmu i pesimizmu, govori o onome što je najbolje i onome što je najgore, odnosno nekoj vrsti opet odnosa, možda i sukoba, dobra i zla?
Apsolutno. Tu nema nikakve dileme, po mom mišljenju. Samo što je ta borba ili sukob, više puta sam to naglasio tim terminom, netransparentno. odnosno skriveni, prikriveni, jer da je otkriven ne bi imalo takvih efekata.
Zastupnik zla zapravo uvek se prikazuje kao zastupnik dobra.
Tako je, tako je. Dakle, cela ta borba je, znači, uvek pitanje nekog prikrivanja, maskiranja, čak i zamena pozicija, da bi se došlo do još većih efekata. I to ste u pravu, dakle, najveći efekat se postiže kada se onaj koji zastupa, da kažemo tako, dramaturški zlo, predstavlja kao zastupnik dobra. To su maksimalni, znači, efekt.
Da li se ikada u istoriji zapravo neki zastupnik zla i predstavljao kao zastupnik zla? Možemo li reći da je Hitler sam sebe predstavljao kao zastupnika zla?
Pa nije sigurno, o tome se i radi. Niko od njih nije imao tu, čak ne bih rekao da je imao i autopercepciju da je on nosilac zla, ne samo Hitler, nego mislim...
Bilo ko,
naravno.
Samo da, jedan primjer.
Sad vezali samo za neku priču o jednom čovjeku ili jednoj ideji. U svakom slučaju, ta metodologija je zaista takva, da se jednostavno maskiranjem zapravo ulazi u jedan proces koji mi sami ne kontrolišemo. To je bitno za ovu sada nepostojenost autorefleksije. Dakle, i oni pronosioci zla, koje mi sad možemo da nabrajamo, ni oni nisu bili svesni, možda do kraja, sigurno u stvari do kraja nisu bili svesni toga. Znači, tu se radi o jednom procesu koji nadrasta, kao što smo rekli, pojedinačnu egzistenciju i sposobnosti da se pojedinac sam kao takav može predstaviti kao dobar ili zao, ili kao nosila civilizacijskog optimizma ili pesimizma, ali se kroz njega sve to dešava i zato je dostojanstvo pojedinačne egzistencije veliko. Ali u isto vreme, kao što smo rekli u onoj prarelaciji, ono stalno se i nadilazi, makar u tim korelacijama koje su fundamentalne. Kada reč o ovom osnovnom vašem pitanju i o toj prikrivenosti, i da to vratimo na nivo, znači, pitanja o civilizaciji, optimizmu i pesimizmu, imamo jednu veoma interesantnu pojavu koja pokušava da reflektuje onu početnu priču o mogućoj univerzalnoj civilizaciji sa upravo pitanjem dobra i zla, odnosno, što ste vi lepo izveli u toj nekoj ekstrapolaciji, pitanje optimizma i pesimizma. Dakle, radi se o shvatanje univerzalne civilizacije kao matrične civilizacije. To je ono što sad mi u 21. veku možemo da predosetimo. A to je duboko vezano sa onim što je Heidegger u 20. veku pričao o dominaciji tehnike u zapadnom mišljenju i svom otuđenju bića. Dakle, šta to znači? To znači da je pitanje univerzalne civilizacije jedna vrsta realizacije uma. To je ishod zapadnog mišljenja. Da mi možemo govoriti o univerzalnoj civilizaciji samo zato što se realizuju svi kapaciteti uma. I u tom kontekstu se civilizacija onda smatra maksimalnom, odnosno potpuno racionalnom tvorevinom i onda omogućava da svi učesnici u tome imaju ishode koji su umni. I pretpostavke i ishode koji su umni. I onda paradoksalno, ja sam to i na izlaganju iznao kao jedan slikoviti način razumevanja toga, pa možemo da se poslužimo Hegelovom idejom, odnosno konceptom koji se završava faktički sa time o identitetu umnog i stvarnog, kao završetku procesa čitave istorije i filozofije i sveta, gde se, znači, ta identitet tako formira da mi imamo zaokruženi proces i imamo, znači, jednu situaciju svjetskog društva koja je onda zapravo potpuno umno. Međutim, vi kada imate tu situaciju, više ne možete umnost da pripišete čovjeku, nego opštem stanju. Znači, ništa ne možemo govoriti o umnom ljudskom biću ili o atributu umnosti kao atributu ljudskog bića, već obrnuto. Da je eventualno čovjek da kažem tako, nešto što se pripisuje umu. To je veoma ozbiljna implikacija. Ja sam tamo pomenuo da se u toku 20. veka naročito popularnom, izazovnom i onda i naučno takođe upotrebljavom pokazao pojam veštačke inteligencije.
Mi, nažalost, moramo da privedemo emisiju kraju, ali lepo je što smo ovaj razgovor završili upravo Hegelovim stavom o identitetu umnog i stvarnog. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji naš gost bio je Milenko Bodin, profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je danas pripremila gozbu za vas, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.